93,9 FM.
Продължаваме по следващата тема. Какво е отражението на изборите в Гърция и Франция върху пазарите и фондовите борси? Какво ще се случи с пакта за финансова стабилност, ако Франция излезе от него? И как може да се постигне растеж при рекордна безработица за Европа и нарастваща с заплашителни темпове бедност? По тази тема ще разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Ганев!
Здравейте!
Какво е отражението на изборите първо в Гърция и после в Франция върху пазарите и фондовите борси? Имаше ли първоначален шок?
Ефектите, разбира се, има от такива събития, включително преди няколко часа стана ясно, че в Гърция ще има нови избори, вече официално се разпаднаха преговорите. И това веднага се видя на пазарите, еврото също падна, но това са по-скоро малки, краткосрочни шокове от конкретната новина. По-големия въпрос е какви ще бъдат дългосрочните последствия и фундаментално как ще се движат нещата. Като разбира се, там продължават да има заплахи, а основната заплаха не е кога и какво правителство ще се формира и точно кой ден каква новина ще ни застигне. А ако все пак в Гърция очевидно се тръгне към нови избори и накрая се направи правителство, което е против продължаването на програмата, която към момента има, това би следвало, логиката сочи да доведе до най-вероятно излизане на Гърция от еврозоната, което ще бъде и прецедент за този тип структура, с съответните тежки последствия за Гърция, която в този вариант ще има нова валута, която ще бъде доста обесценена, но и с сътресения за еврозоната, която по някакъв момент е много трудно да се каже как би реагирала на напускане на нейна членка, как това ще резултира в загуби за големите държави, включително за Европейска Централна банка, която гарантира част от тези задължения. Така че оттам идва несигурността при евентуално излизане на Гърция, какъв ще бъде удар върху цяла Европа и дали пък това няма автоматично да пренасочи вниманието, да изостри вниманието към другите проблемни страни, каквато например в случая е Испания.
А един евентуален фалит на гръцки банки, как той ще се отрази върху Франция, понеже Франция е свързана с гръцката икономика?
Всички са свързани един с друг. Ако се влезе в по-големи детайли, се вижда как наистина финансовите пазари са много взаимообвързани. Това всички го видяхме септември месец 2008, когато Лемън Брадърс фалира. В началото никой като че не очакваше колко могат да бъдат взаимообвързани нещата, но едва ли не в цял свят се усети още на следващия ден, че нещо се случва. Така че ефект от фалит на Гърция по принцип, тъй като тя ако излезе от еврозоната, това означава да обяви автоматично фалит по дълга си, който въпреки, че беше преструктуриран, едно излезе от еврозоната би означало фалит. Също би се случило и с фалит на гръцки банки, тъй като те също са свързани, наистина най-много може би с Франция, но ако удара бъде понесен там, той се прехвърли върху всички останали. Така че заплахите са налични. Най-разумният, нормалният вариант е именно да се върви по тази програма, която нейното изпълнение ще позволи да не фалират нито банки, нито пък държавата. Но очевидно политическата ситуация е такава и нагласите въобще на народа са такива, че тази програма не се подкрепя и очевидно ще се тръгне в другата посока, която не е точно посоката на разума, но не трябва да забравяме, че фактът е такъв, че най-тежкият удар ще си го понесат самите гърци, докато удара за еврозоната може би все пак може да бъде овладян, т.е. удара, който би дошъл от Гърция. Тук е въпросът дали други процеси в Европа, в Италия, в Испания, в Франция, дали те няма да обърнат каруцата, но ако е само единствено удар от Гърция, той би следвал да може да бъде овладян на европейско равнище и за цялата еврозона.
Да, господин Ганев, вие споменахте Испания. Испания стана 11-та страна от Европейския съюз, която влиза в рецесия. Испания влиза ли в ролята на болен човек?
Влиза в тази роля, тъй като на практика една държава не успя да генерира каквото да било така стабилно възстановяване. Сега влезна в нова рецесия. Оттам идва и проблема, че дефицита не може да бъде увъдян, продължава да бъде много висок. Гони почти за цифрени нива около 10%, може би е 7-8 така, тази година, но доста високи нива. Много висока безработица, младежката безработица достига 50% почти. Тоест това са наистина неща, които стряскат, които водят до някакво социално напрежение, виждаме ги всички протести. И фокуса и на пазарите, включително към момента като че ли е към Испания, и на все по-трудно става рефинансирането на този дълг. Така че там всъщност ще бъде бъдещите проблеми, очевидно ще бъдат в Южна Европа, като че ли в най-голяма степен наистина може би от Испания, тъй като това е така доста по-сериозна икономика спрямо Португалия, например, в която в момента има действаща програма. И икономика, в която системните опасности са доста по-големи.
Разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Господин Ганев, какви са икономическите предизвикателства пред Франсуа Оланд?
Ами, днеска вече чухме, че той е заявил в така преследването си в длъжност, че ще търси промяна на този на пакта за финансова стабилност, че ще се опита да наложи една по-различна политика. Знаем, че днеска има разговори с Меркел, така че може би ще има някаква допълнителна информация и яснота, но трябва ни се да знаем, че е трудно това противопоставянето, някъде изкуствено противопоставянето между политика на бюджетни съкращения, от другата страна политики за икономически растеж. Но разбирането към политиките за икономически растеж на Германия и на Франция е много различно. Докато Германия говорят изцяло за структурни реформи, като например освобождаване на трудовите пазари, по-лесно движение на работна сила, този тип неща, които да намалят, например, цената върху труда и тежести върху труда, нали, само един пример за структурна политика или пък промяна на пенсиите, така че да намали тежестта върху фисковете. От другата страна, гледната точка на Франция за икономически растеж е активна политика, в която да се харчат пари. И тогава вече влизаме в колизия с политики на бюджетни ограничения, тъй като структурните промени може да ги прави законодателно, там пари не ти трябват. Но политиките, в които харчиш пари за държавни проекти или за каквото да било, за да създава заетост, там вече влизаш в сериозен конфликт с опита да си балансираш бюджета и това автоматично води до по-малко доверие. Но така е структура на еврозоната в момента, че всяка една страна няма как да се печата собствена валута. Не може да разчита и Централната банка да я финансира директно, Европейската Централна банка. Така че тя е поставена в условия, ако трябва да финансира дефицит, да се финансира от пазарите. При тези условия, ако бъдеш неразумен популист, харчиш пари и не показваш някакъв разум в бюджета си политика, веднага биваш наказван. Видяхме го в Италия, беше сманиран на Силвио Берлускони. Видяхме го сега в Испания, малко мръмнаха от шелите си и веднага бяха наказани. Така че и във Франция може би това ще се случи, ако се тръгне по грешен път. Така че очаквам разума да наделе и може би да се стигне до общ език между Германия и Франция.
А ще бъде ли намерен успешен заместител на неолибералния модел на икономическа политика? Може ли да бъде намерен такъв заместител?
Това е понятие натоварено с доста различни гледни точки. Ако изходим от реалността и по-скоро не от тези, които критикуват този модел, които го налагат, че едва ли не е той властва, всъщност такъв модел в Европа не съществува. В Европа съществува модела на социалната държава, известен социален модел на Европа, в който държавата ти осигурява на практика от люлка до гроб, както се казва, за всички възможни рискове, достатъчно щедра, има политика към безработни, към социални слаби, към пенсионери, към болни. Политика обаче, която е толкова щедра, че не издържа на това, което всъщност Европа произвежда. Всички държави всъщност не за друго. Кризата, в която се намираме, се казва европейска дългова криза. Една либерална политика, неолиберална или класически либерална, което би бил правилният термин, няма как да доведе до дългова криза, тъй като просто едното не е съвместимо с другото. Дългова криза има там, където има голяма държава, социална държава, която така обещава придобивки на своите граждани. Така че този модел, той не може да бъде заменен, тъй като в момента просто не съществува. можем да вървим към него, евентуално, ако приемеме концепцията, че държавите все пак трябва да изплатят своите дългове и не трябва да поемат нови такива. И не трябва, например, да печатат пари, което все пак в някаква степен успяваме да се ограничава в Европа, но това също се случва.
Господин Ганев, а как може да се постигне растеж при тази рекордна безработица за Европа и нарастваща с заплашителни темпове бедност? Възможен ли е растежа?
Растежа е възможен. Това, което пречи на растежа, наистина е изпадането в една ситуация, в която има голям дълг, и частен дълг, и държавен дълг. Има в същото време много големи обещания от страна на държавата, които вече казахме, за най-различни придобивки, за щедри пенсии, устойчиви, адекватни пенсии и така нататък. Тоест, обещания за социален модел, който надвишава възможностите на Европа. Това е всъщност основният проблем, който среща с всяка една страна. В Гърция най-изострено, най-лесно се вижда. Решението на тази ситуация може да бъде само в намирането на някакъв баланс. Тоест, да се признае, че всъщност тези обещания са нереални, че реалността е друга и трябва да се върнем на тази реалност, съответно дълговете да се изплатят. Виждаме, че в Гърция това не може да стане. Всеки опит да се, например, отрежат придобивки, които там са в такъв размер, че звучат нечувано за всеки, дори за някой германец, който също има доста придобивки. Това не може да се случи, тъй като обществото не го приема. Приема го като отнемане на права, като едва ли не е някакъв обир на политическата класа. А и видяхме до какво доведе в Гърция и сега ще видим на новите избори, до какви крайни идеи може би ще стигне. В Европа все пак това е опция, т.е. цялата тази политика на така все пак вкарване на бюджетите в някакви нормални рамки, в опит да се така финансите, публичните финанси все пак да бъдат устойчиви. Ако това се случи, то вече наистина бихме имали една основа, на която отново пазарите започнат да функционират нормално, предприемачите започнат да развиват своите идеи, да имат и съответния достъп до финансиране. Това се случва в момента, но по-скоро фундаменталните проблеми все пак спъват усилията на отделни предприемачи и тези дългове продължават да тежат и на практика бъдат Европа във втора рецесия.
Благодаря ви за този разговор, господин Ганев.
Благодаря за чуване.
Разговарях с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.